La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră, despre sănătatea noastră, pentru că astăzi vom trata un subiect care ne interesează pe toți, și anume ficatul gras non-alcoolic. Această precizare non-alcoolic este foarte necesară, pentru că există și un ficat gras alcoolic. Și așa cum vorbim despre steatoza hepatică alcoolică, astăzi vrem să vorbim despre steatoza hepatică non-alcoolică. Cum se pune diagnosticul pozitiv al acestei boli? O boală care ne paște pe toți aceia care suntem predispuși la îngrășare. Diagnosticul pozitiv necesită o combinație a metodelor neinvazive și invazive, pentru că niciun singur test nu este perfect sensibil sau perfect specific. Diagnosticul pozitiv se bazează pe următoarele elemente. În primul rând, examenul morfopatologic indicat la persoanele care au leziuni evolutive și factori de risc. Morfopatologic înseamnă că o porțiune din țesutul hepatic este examinat la microscop, pe lamă, și se vede acolo ce fel de celule hepatice prezintă pacientul respectiv. Persoanele care sunt supuse riscului sunt femeile, sunt cele predispuse la obezitate sau care sunt deja supraponderale sau obeze, sunt persoanele care au prediabet sau diabet zaharat, gata instalat, sunt cei care manifestă fenomenul de lipodistrofie, cele care au dislipidemie de tipul hipertrigliceridemie, femeile care au ovare polichistice sau cei care consumă medicamente inductoare de steatoză hepatică. Și vom vorbi despre asemenea genuri de medicamente. Cei care sunt supuși unei scăderi ponderale importante, rapide, cum sunt pacienții obezi, sunt de asemenea cu risc de steatoză hepatică sau boală hepatică non-alcoolică. Cei care au transaminazele, TGO, TGP, GGT, constant și moderat crescute, cei care au o ecografie care evidențiază ficat gras sau o rezonanță magnetică nucleară, astăzi numită IRM, imagistică de rezonanță magnetică, care indică infiltrarea grasă a ficatului, sau persoane la care se impune diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni. Deci toate aceste persoane trebuie să facă un examen morfopatologic, de regulă aceasta însemnând puncție biopsie hepatică. În al doilea rând, un alt element pe care se poate baza diagnosticul pozitiv de certitudine și trebuie să se bazeze pe absența consumului de alcool sau pe un consum în cantități nenocive pentru ficat. Repet aici, consumul de alcool nu este recomandat în nicio cantitate. Deci pentru că vorbim de ficatul gras non-alcoolic, non-consumul de alcool este un element important al diagnosticului de ficat gras non-alcoolic, steatohepatită non-alcoolică, ciroză hepatică non-alcoolică. În al treilea rând, trebuie să existe o absență a marcărilor de hepatită virală B sau hepatită virală C. Trebuie să existe o absență a marcărilor pentru boală Wilson, pentru hemocromatoză, pentru deficitul de alfa-1 antitripsină, pentru ciroză biliară primitivă, pentru colangită sclerozantă primitivă, pentru hepatită autoimună. Cu alte cuvinte, pacientul nu trebuie să sufere de niciuna din aceste boli pentru a putea primi diagnosticul de ficat gras non-alcoolic. Consumul nociv de alcool este, repet aici, mai mult de 200 de mililitri de vin, de fapt 175 de mililitri de vin sau 500 de mililitri de bere, o halbă de bere sau 50 de mililitri băuturi distilate pentru bărbați și jumătate din această cantitate pentru femei. Dar există astăzi studii care dovedesc că de la orice cantitate de alcool în sus crește riscul pentru anumite tipuri de cancere și am vorbit nu de mult despre riscul de cancere de cavitate bucală, faringe, laringe, esofag, ficat, colon și rect sau cancer de sân. Un al patrulea element pe care se bazează diagnosticul pozitiv de ficat gras non-alcoolic îl reprezintă creșterea moderată a transaminazelor. În trecut, transaminaza glutamic-oxalică, TGO-ul, astăzi aspartat aminotransferaza. În trecut, TGP-ul astăzi se numește alanin-aminotransferaza. Deci, TGP-ul, fostul TGP se numește ALT. Aceste trei enzime, ASTul, ALTul și GGT-ul, sunt crescute, dar moderat, într-un ficat gras non-alcoolic. Un al cincelea element este hepatomegalia, adică creșterea dimensiunilor ficatului. Fie că este vorba despre creșterea doar a dimensiunii diametrului anteroposterior al ficatului, adică cât este de gros, de fapt, ficatul, și de obicei acest lucru este vizibil numai imagistic, la ecografie sau la IRM, sau este vorba despre o creștere a dimensiunilor diametrului longitudinal al ficatului. Acest diametru supero-inferior, da, măsurat pe linia medioclaviculară, care este peste anumite dimensiuni. Din punct de vedere ecografic, orice diametru supero-inferior peste 16 cm înseamnă hepatomegalie, orice diametru anteroposterior peste 12 cm înseamnă hepatomegalie. Deci, fie că e vorba de hepatomegalie, creșterea dimensiunilor ficatului, depistată clinic, adică palpator, sau imagistic, printr-una dintre metodele despre care am vorbit anterior, ecografia și RMN-ul, această creștere a dimensiunilor ficatului este de multe ori în acest complex de elemente pe care se bazează diagnosticul de ficat gras non-alcoolic. O atenție deosebită trebuie acordată faptului că steatoza, steatohepatita și chiar ciroza hepatică pot să apară fără creșteri ale nivelului transaminazelor, astfel că pacienții sunt diagnosticați mai întâi prin complicațiile acestor boli. Deci iată surpriza că boala poate să existe fără ca să avem martorul biochimic creșterea unor transaminaze din cele trei despre care am vorbit. Ne trezim de multe ori în fața unui bolnav cu complicații ale ficatului gras non-alcoolic, de obicei complicații ale cirozei hepatice non-alcoolice, cum ar fi complicația de hipersplenism, adică scăderea semnificativă a numărului de leucocite sau trombocite sau hematii sau a două din aceste elemente figurate sau a tuturor celor trei elemente figurate printr-o exacerbare a funcției splinei, acesta este hipersplenismul, sau avem de a face cu un bolnav care deja suferă de niște hemoragii gastrointestinale din niște varice, de exemplu, gastrice sau esofagene, sau vorbim chiar de encefalopatie. Adică pacientul se poate prezenta în faza în care există deja complicații, fără ca să se fi depistat vreodată o creștere a acestor enzime hepatice, a transaminazelor. Formele clinice care ar trebui să fie cunoscute în funcție de puncția biopsie hepatică sunt steatoza hepatică, este cea mai ușoară formă sau prima treaptă, ca să spunem așa. Apoi este steatohepatita, moment în care transaminazele sunt crescute sau dacă nu sunt crescute, există elemente la examenul morfopatologic, puncție biopsie, de inflamație și fibroză și a treia fază este ciroza hepatică criptogenetică. În funcție de grupul populațional afectat, distingem astăzi mai multe tipuri de ficat gras non-alcoolic. În primul rând, să luăm după vârstă, ficatul gras non-alcoolic la copii. Da, nu vă uimiți, pentru că există o prevalență de 50-60% de ficat gras non-alcoolic la copiii obezi, care vor avea și transaminaze moderat crescute și vor avea și aspectul ecografic tipic de steatoză hepatică. Aspect ecografic care presupune un ficat mai alb, mai strălucitor, cu fenomenul de atenuare posterioară, în care nu se vede foarte bine zona îndepărtată din planul posterior a țesutului hepatic. Evaluarea stării de sănătate a populației din România a evidențiat că 1 din 4 copii este obez. Constatare care a dus la instituirea unui pachet de măsuri cu privire la necomercializarea de alimente de tip fast food în imediata vecinătate a școlilor. O a doua formă clinică este ficatul gras non-alcoolic la pacienții cu obezitate morbidă, deci la cei care au o greutate ieșită din comun. Cauza este fie obezitatea, deci însăși greutatea, excesul ponderal imens, fie o altă cauză mai interesantă este scăderea masivă în greutate, fie prin regimuri alimentare drastice, fie prin intervenții chirurgicale de tip bypass gastric sau bypass jejunoileal. S-a constatat că în primul an după intervenția chirurgicală, prevalența ficatului gras non-alcoolic crește de la 66% la 95%, pentru că aceste persoane au slăbit prea repede și prea mult, deci într-un timp prea scurt. La aceste persoane s-a găsit și inflamație, și necroză hepatocitară, dar acestea ajung din nou la valorile inițiale cam după 5 până la 7 ani după asemenea intervenții chirurgicale drastice. Deci, un obez fie va avea ficat gras non-alcoolic prin obezitate, fie printr-o slăbire foarte rapidă și drastică. A treia formă clinică este ficatul gras non-alcoolic la pacienții cu rezistență la insulină, adică vestitul diabet zaharat sau faza anterioară prediabetul. Vorbim de diabet zaharat de maturitate aici. O a patra formă clinică este ficatul gras non-alcoolic la pacienții cu hepatită virală tip C. Atât ficatul gras non-alcoolic, cât și hepatita virală C sunt afecțiuni frecvente în populația generală, astfel încât asocierea celor două afecțiuni este foarte probabilă. Și cineva poate să aibă un ficat gras non-alcoolic, dar este posibil ca prin obezitate și prin afectarea virală a ficatului cu virusul C să apară aceste fenomene. Acest lucru face ca diagnosticul de ficat gras non-alcoolic să fie un diagnostic destul de dificil, pentru că, pe de o parte, creșterea moderată a transaminazelor și steatoza se întâlnește și în obezitate și în hepatita cronică de tip C, iar, pe de altă parte, hipertrigliceridemia, adică creșterea trigliceridelor în sânge, apare și în cadrul tratamentului cu interferon din hepatita C. Deci n-ai cum să știi dacă acea hipertrigliceridemie la un pacient care e tratat cu interferon pentru hepatită C este doar prin fenomenul de obezitate și ficat gras non-alcoolic și independent de fenomenul afectării virale sau dacă este asociat sau doar prin fenomenul afectării virale și consecutiv tratamentului pentru acest virus C. În al cincilea rând, ficatul gras non-alcoolic și transplantul hepatic este iarăși o formă clinică. Donatorul de organ poate avea steatoză hepatică, iar utilizarea unei grefe cu steatoză este asociată cu disfuncția primară a grefei. Pacienții cu insuficiență hepatică, înainte de transplant, au prezentat la 5 ani recidivă de steatoză hepatică, din care o minoritate cu fibroză rapid progresivă. A șasea formă este ciroza criptogenetică. Atunci când boala ajunge în stadiul de ciroză, am spus steatoză, steatohepatită și ciroză, faza avansată. Când boala ajunge în stadiul de ciroză, este foarte dificil să atribuim modificările de ciroză ficatului gras non-alcoolic sau steatohepatitei non-alcoolice, întrucât elementele histologice, adică examenul morfopatologic microscopic în urma punctiei biopsiei hepatice, nu sunt specifice etiologiei de ficat gras non-alcoolic sau steatohepatitei non-alcoolice. Haideți să ne ocupăm de o zonă mai interesantă și anume tratamentul. Ce putem face în situația în care am fost la o ecografie și ne s-a spus, domnule, doamnă, aveți ficat gras, aveți steatoză hepatică sau am făcut și câteva analize și în urma analizelor ni s-a spus aveți mai mult decât o steatoză hepatică, chiar o steatohepatită. Chiar dacă nu am făcut punctia biopsie. Suntem suspecți de steatohepatită. Tratamentul igienodietetic și medicamentos și apoi chirurgical constă în 1. Eliminarea alcoolului. De ce vorbim despre eliminarea alcoolului atunci când vorbim despre ficatul gras non-alcoolic? Foarte simplu, pentru că anumite persoane care consumă alcool moderat, într-o cantitate care nu poate să producă, nu poate să facă rău organismului în întregime, poate să se adauge efectul acelei mici cantități de alcool la efectele unui stil de viață deficitar și în special unei diete foarte bogate în calorii. Plus faptul că alcoolul aduce un supliment de calorii. Deci eliminarea alcoolului în orice cantitate din dieta persoanelor care au primit diagnosticul sau li s-a pus suspiciunea de diagnostic de ficat gras non-alcoolic. Se recomandă deci renunțarea la consumul de alcool, chiar dacă acesta, am spus, era în cantități mici. Această recomandare de abstinență totală se impune în cazul în care pacientul a făcut o puncție biopsie hepatică și s-a depistat prezența fibrozei hepatice. Al doilea lucru care trebuie avut în vedere în regimul igienodietetic este eliminarea acelor medicamente din schema de administrare a pacientului respectiv, care sunt capabile, medicamente, să inducă steatoza hepatică. Există o listă de medicamente care poate să producă lucrul acesta. În primul rând, amiodarona, da? Care este folosită în special pentru cei cu diferite tulburări de ritm. Diltiazemul, folosit pentru cei care își tratează hipertensiunea arterială, de regulă. Tamoxifenul pentru cancerul de sân, glucocorticoizii, tetracicline, minocicline, acid valproic, izoniazida, metotrexatul, estrogenii sintetici, toate aceste medicamente trebuie evitate la cei care au diagnosticul de ficat gras non-alcoolic în oricare din fazele acestei boli și în special atunci când fazele sunt avansate. În al treilea rând, în același regim igienodietetic, trebuie să vorbim despre exercițiu fizic. Se recomandă ca exercițiul fizic să fie zilnic sau măcar intermitent. Să fie un exercițiu fizic moderat, chiar dacă nu duce la scădere ponderală, foarte importantă această subliniere, întrucât există beneficii astăzi, cum ar fi ameliorarea parametrilor biochimici, hepatici, la persoanele care încep să practice un exercițiu fizic, chiar dacă nu este și cântarul de partea lor, chiar dacă nu se vede o scădere ponderală atunci când ne cântărim greutatea. În al patrulea rând, dieta. Am ajuns în sfârșit și la dietă. Dieta are drept scop, pe de o parte, scăderea ponderală și anume, scăderea ponderală trebuie să punem o limită aici. Nu avem voie să scădem mai mult de 1,6 kg în greutate pe săptămână. Suntem de obicei mulțumiți, noi medicii, atunci când realizăm jumătate de kilogram pe săptămână. Dacă însă se impune o slăbire într-un ritm mai accentuat, n-avem voie să depășim 1,6 kg pe săptămână, pentru că, de fapt, slăbirea prea rapidă poate să inducă același fenomen de steatoză sau steatohepatită non-alcoolică. Pe de altă parte, prin dietă reușim să aducem un aport mai mic de grăsimi totale și avem astfel o influență favorabilă asupra metabolismului lipidic, dar și asupra metabolismului glucidic, pentru că cele două se influențează unul pe celălalt. Se știe astăzi că în diabetul zaharat de tip 2 de maturitate, înainte ca să apară fenomenul de creștere a glicemiei, deci a glucozei în sânge, apare o creștere a trigliceridelor în sânge. Deci hipertrigliceridemia poate să anunțe un diabet zaharat. Totalul caloriilor zilnice se calculează la doza de 25 de calorii sau kilocalorii, mai științific, pe kilogram din greutatea corporală ideală. Dacă pacientul are, eu știu, o greutate de 100 de kg, dar el trebuie să aibă doar 80 de kilograme, atunci noi calculăm 25 de calorii pe kilogram, deci vom înmulți cu 80 și nu cu 100 cât are el, ca să vedem care este necesarul de calorii zilnic pentru pacientul respectiv. Creșterea aportului de grăsimi nesaturate, cum sunt uleiurile vegetale și peștele, chiar dacă are efecte favorabile asupra sindromului de rezistență la insulină, diabetul zaharat sau prediabetul, sau asupra metabolismului lipidic, deci în dislipidemie, această creștere a aportului de grăsimi, chiar și nesaturate, poate favoriza peroxidarea lipidelor, cu efect incert asupra ficatului gras non-alcoolic sau steatohepatitei non-alcoolice. Deci, trebuie limitat aportul de grăsimi de orice tip, saturate sau nesaturate, deci chiar și grăsimile de origine vegetală. Regimurile prea restrictive, însă, din punct de vedere caloric, agravează evoluția bolii. De aceea trebuie menținut un echilibru care este de multe ori greu de realizat. În al cincelea rând, medicamentele care sunt adresate scăderii ponderale trebuie să fie folosite numai în condițiile în care indexul de masă corporală depășește 30 de kilograme pe metru pătrat. Adică atunci când vorbim despre o obezitate de gradul 1, știm că între 25 și 29,9, eticheta este de supraponderal, de la 30 la 34,9 este de obezitate gradul 1, de la 35 la 39,9 este obezitate gradul 2 și peste 40 sau egal cu 40, obezitate gradul 3. Deci numai la persoanele obeze, deci index de masă corporală 30 kg pe metru pătrat, putem să folosim aceste medicamente. Care sunt aceste medicamente destinate scăderii în greutate? În primul rând este orlistatul, care este un inhibitor al lipazei, adică el reduce absorpția trigliceridelor din intestin cu aproximativ 30%. Are rost să iei orlistat numai dacă mănânci și gras. Dacă nu mănânci gras și mănânci o masă de fructe, n-are rost să iei orlistat pentru că nu are grăsimi pe care să le împiedice să fie absorbite. Acest medicament este indicat atât în tratamentul obezității, cât și al diabetului zaharat de maturitate de tip, sau de tip 2, pentru capacitatea de a reduce semnificativ steatoza și citoliza hepatică, care se vede prin creșterea transaminazelor. Un alt medicament este rimonabantul, care suprimă pofta de mâncare, ducând la o scădere ponderală semnificativă, predominanta stratului adipos al taliei și ameliorând trigliceridele, HDL colesterolul și rezistența la insulină. În al șaselea rând, există agenți citoprotectori de tip acid ursodeoxicolic sau dezoxicolic, care poate fi folosit în doze de 10-15 mg pe kilogram corp și pe zi, acest acid ameliorând steatoza și parametrii biochimici, dar nu și inflamația sau fibroza hepatică. El este eficient în combinație cu vitamina E. Pentoxifilina, în doze de 400 de mg de 3 ori pe zi, poate ameliora nu numai steatoza hepatică, ci și citoliza, adică fenomenul acela de creștere a transaminazelor, de distrugere a celulei hepatice și inflamația lobulară este ameliorată de către pentoxifilina. Greața însă poate fi un efect advers care poate să determine întreruperea tratamentului. Antidiabeticele, biguanidele, dionele, cum ar fi rosiglitazona, pioglitazona, au efect pe durata administrării, dar după întreruperea tratamentului s-a constatat o revenire, o relansare a citolizei. Deci, aceste tiazolidin-dione sunt benefice doar pe durata tratamentului. Dar pe lângă efectul lor favorabil asupra diabetului zaharat, ele trebuie să știm că ameliorează și transaminazele sau chiar aspectul histologic al steatohepatitei non-alcoolice, însă pot duce la creșterea în greutate. Agenți antioxidanți, cum ar fi vitamina E, în doza de 1000 de unități internaționale pe zi, ameliorează transaminazele, iar în combinație cu vitamina C, 1000 de miligrame pe zi, această vitamină E plus C ameliorează și fibroza hepatică, deci este de dorit folosirea acestei combinații E plus C. 1000 unități E plus 1000 mg C. Silimarina are un efect incert și nu poate fi promovată ca fiind absolut necesară. Betaina, la doze de 20 de grame pe zi, favorizează exportul trigliceridelor din ficat, ameliorând semnificativ steatoza hepatică, inflamația și fibroza hepatică. Se mai poate folosi N-acetilcisteina, care de obicei se ia pentru fluidificarea secrețiilor respiratorii, la cei care au tuse umedă, la doze de 1 gram pe zi, părând să aibă efecte pozitive. Hipolipemiantele de tipul clofibrat, 2 grame pe zi, s-a dovedit a fi ineficace. Gemfibrozilul are efecte favorabile asupra transaminazelor, dar atorvastatinul produce ameliorarea biochimică în steatoza hepatică și steatohepatită. În schimb, simvastatinul nu are efecte asupra rezistenței la insulină, deci e de preferat atorvastatinul. În al 13-lea rând, blocanții receptorilor de angiotensină. S-a constatat astăzi că sartanii, cum ar fi losartanul, ameliorează fibroza și transaminazele în steatohepatita non-alcoolică datorită faptului că angiotensina 2 este implicată în patogeneza fibrozei hepatice prin creșterea depozitelor de fier și favorizarea insulinorezistenței. În al 14-lea rând și în ultimul rând e vorba despre tratamentul chirurgical la pacienții cu index de masă corporală peste 35 de kg pe metru pătrat, indicate intervenții chirurgicale, cum ar fi bypass gastric sau jejun ileal, cu conștientizarea riscului agravării acute a histologiei hepatice din cauza unei slăbiri prea rapide. Transplantul hepatic indicat în ciroza hepatică produsă prin steatohepatită non-alcoolică, dar numai la pacienții care nu au comorbidități importante, obezitate, diabet, zaharat complicat, sau colina se adaugă preventiv ca supliment la cei care sunt predispuși la steatoză hepatică printr-o nutriție parenterală totală. Prognosticul ficatului gras este bun, evoluția e în general benignă, este reversibilă cu condiția schimbării alimentației plus a tratamentului bolii de bază care a favorizat apariția steatozei. Dacă însă nu se intervine în niciun fel asupra steatozei, 1 până la 3% vor face ciroză hepatică și în absența unei puncții biopsii hepatice, factorii care pledează pentru diagnosticul de steatohepatită non-alcoolică în stadiu intermediat spre ciroză sunt obezitatea, trebuie să reținem, vârsta mai înaintată, sexul feminin, diabetul zaharat de tip 2, hipertensiune arterială, transaminazele ridicate, raportul ast pe alt mare, dar sub 2 pentru etiologia nealcoolică și un număr mai mic de trombocite. 40% din steatohepatitele non-alcoolice au deja fibroză hepatică, 25% vor face ciroză hepatică. Din cei care sunt diagnosticați în stadiul de ciroză, până la 50% se vor decompensa parenhimatos în următorii 10 ani. Evoluția este mai agresivă la cei cu diabet zaharat, iar asocierea steatozei la cei cu hepatită cronică cu virus C favorizează apariția fibrozei. Obezitatea de tip central este un factor care favorizează mortalitatea la cei cu ciroză hepatică, iar hepatocarcinomul poate complica o ciroză hepatică apărută ca urmare a ficatului gras non-alcoolic. Iată că această boală nu este de neglijat, trebuie scluate măsuri, începând cu cele igienodietetice și terminând cu cele medicamentoase sau chirurgicale. Vă mulțumesc și pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi. Dorim ca fiecare să ne bucurăm de un ficat sănătos pe data viitoare.